Mest skyde og fortsat sne nogle steder, men i løbet af dagen kun lidt sne hister her, og især i Vestjylland er der chance for lidt sol, svag til frisk vind mellem nordvest og nordøst. Fra 0 til 3 graders frost, men i Vestjylland lidt lunere op til et par plusgrader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde af programmet. Jeg har i dag besøg af Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF. Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og Per Tærsbøl, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Vi har talt kommissioner, høringer, krig og alverdens ulykker i første time. Nu skal vi, ja, jeg vil lige ved at sige, det bliver desværre også en lille smule trist nu. I hvert fald en trist baggrund, men ikke desto mindre vigtigt. Fordi, og det vil jeg da gerne indrømme her, Hanne Severinsen, det er faktisk dig, der sendte den her historie til mig, fordi du synes også, det er interessant, og jeg vil give dig ret. Det er meget interessant. Det kommer på den triste baggrund 7. januar i Paris, hvor satirebladet Charlie Hebdo blev angrebet, og satiriske tegnere blev dræbt på grund af nogle tegninger. Det har selvfølgelig fået hele verden op på tæerne. Og så sker der jo det, og det er muligvis lidt kynisk, det jeg siger nu, men der sker jo det, at politikerne også står i kø for at virke handlekraftige.
Og gøre noget.
Og gøre noget. Nu skal der gøres noget. Og det er jo særligt i sådanne situationer, at man virkelig skal prøve, og det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det er særligt i sådan nogle situationer, man virkelig skal tænke sig om og holde hovedet koldt. Nu kommer der så et forslag. Det er EU's justits- og indenrigsminister, som i samlet trop vil iværksætte, må man sige, omfattende ændringer, foranstaltninger, i forhold til at stoppe fremtidige terroraktioner i Europa. Og det er et ædelt motiv. Det kan ingen beklikke dem. Men man vil lave nogle restriktioner og nogle registre,
ja,
i forhold til flypassagerer i EU. Og der skal, man har så opstillet 42 kategorier af oplysninger, som flypassagerer skal udspørges om, og som man så vil gemme i, så vidt jeg husker, 5 år. Og det gælder alle mennesker, der flyver i Europa. Altså, det er mange oplysninger.
Det er mange oplysninger.
Jeg tror, det er det, man kalder big data. Ja. Hvis man, fordi det er jo, vi har jo set det før, at alle e-mails, der nogensinde bliver sendt til nogen som helst, også skal gemmes, fordi så har man dem, og så kan vi rode rundt i dem. Men ja, lad mig starte med at spørge dig, Hanne Severinsen. Hvad er din bekymring?
Kan jeg, ja, min bekymring er jo, at hvis man nu skulle se på den tragiske begivenhed, hvad der var gået fejl,
ja,
så var det jo, at de ikke havde en ordentlig bevogtning af døren. Altså, jeg mener, det undrer mig virkelig, når man ser på, hvordan det er politikken i Jyllandsposten på Rådhuspladsen.
Ja,
det kunne ikke have været sket simpelthen, fordi der er simpelthen sluser og alt muligt. Og vi vidste jo, at de var truet, så det er faktisk forkert.
Ja.
Men vi ved jo også, for eksempel 11. september, at de havde jo masser af data, altså den slags ting. Men de havde bare ikke rigtig analyseret den, og de havde heller ikke samarbejdet. Så selvfølgelig kan man da godt diskutere, om man skal til at have noget bedre samarbejde. Og jeg synes da også, at flylister som sådan med passagererne, det kan da være en meget god idé, men hvad de har spist, og hvilke sædenummer de har været på, og sådan noget.
Ja, fordi vi kan godt lige tage et par af detaljerne. Der er som sagt 42 kategorier, som rejsende skal udspørges om. Og der er en masse ting. Der er pasnummer, og fornavn, og efternavn, og køn, osv. Det kan man sige, det har de jo sådan set allerede. Der er nogle ting der. Men som du selv siger, der er, de skal bruge deres e-mail, og så er der noget, der hedder generelle bemærkninger. Ja. Det kan vel være.
Ja, det kan være.
Det kan være alt muligt. Det ved jeg ikke, hvad det er. Og så er der nemlig, hvad de har spist.
Ja, og hvilke sædenummer de har siddet på.
Hvilke sædenummer de har siddet på.
Og hvilken betalingsmåde, og, ja, og så videre.
Taskenummer, historisk. Fremmøde, historik.
Ja.
Altså for mig at se, der er det her jo ligesom bare...
Vi må gøre noget.
Vi må gøre et eller andet, fordi man kan sige... Altså, terrorister er nogle idioter, men de er jo ikke desværre så dumme, at de sådan... Hvis man nu er terrorist og har tænkt sig at springe sig selv i luften, så kan man vel godt spise bacon den ene flyvetur og se, jamen så skidt, det er i et højere sags. Jeg tror bare ikke, det er der, man fanger dem.
Nej, det tror jeg ikke.
Der er en på denne Boeing, der har bestilt halalmad. Værsgo, der var den. Altså, det er jo ikke...
Når man skal til USA, så skal man udfylde sådan en for at få visum, om man har tænkt sig at begå terrorisme, om man
er nazist.
Om man er nazist, ikke? Ja. Og alle de ting der. Og jeg tænker, hvem ville svare ja til det, hvis man nu var det? Og
altså, det ville have været nemmere, hvis turisterne var så dumme i hvert fald. Ja.
Det ville det virkelig. Det virker, jeg synes, det der virker mere som om, at erhvervslivet har fået en fod indenfor i forhold til de der topjurister. Og alt det der megadata, det er jo noget, som man kan bruge til at finde ud af, hvad skal man sælge, hvad køber folk, og hvad er folk glade for, og hvordan kan vi lave lidt promotion på ting og sager.
Den må du lige
i langt højere grad, end det handler om vores sikkerhed. Jamen altså, det der med at undersøge, hvad folk har af tasker, og hvad de har, hvad de spiser, og sådan noget, det handler der meget mere om, hvad er det fornuftigt at lave af mad? Hvilket catering-selskab? Det er da dem, der har glæde af det. Det er da catering-selskaberne, der får noget ud af det her. Og taskeforretningerne og alt det
der. Jeg skal bare lige forstå, Pernille Frahm. Siger du, at EU's justits- og indenrigsminister stiller det her forslag? Altså, har der decideret været lobbyarbejde indover?
Det er jo kommissionen, der har stillet.
Jeg fatter simpelthen ikke, hvad der foregår i hovederne på dem. Og jeg fatter i det hele taget ikke. Når nu det der Charlie Hebdo, de var overvåget. Altså, de var allerede, havde livvagter og personlig beskyttelse. Og de folk, der begik det her, de havde været i kikkerten, og de var registreret rundt omkring for at gøre mærkelige ting. Jeg forstår ikke, at efterretningstjenesten skal have flere penge efter at lave så fatale fejl. Altså, i almindelig retfærdighedsnavn, så vil jeg sige, de skulle fyres. De har simpelthen ikke gjort deres arbejde ordentligt nok. Og det hjælper ikke at give dem flere penge, for de har fået flere penge. Det hjælper ikke, at vi får flere efterretninger. De har alle de efterretninger. De kan bare ikke finde ud af at bruge dem, åbenbart. Så...
Og de derfor kan det godt være, at der skal bruges nogle flere penge på at analysere det lidt bedre. Det kunne jeg sådan set godt tænke.
Det er simpelthen ikke i orden.
Hanne Severinsen.
Ja, altså, det kunne det godt være, at der skulle bruges nogle flere penge, men så skal det ikke være til mere af det samme. Så skal det jo være at analysere, hvad det er, altså at samarbejde med andre lande. Altså, det er jo for eksempel godt, hvis de europæiske lande laver en fælles registrering af flypassagerer. Det kunne godt være et... Men altså bare sådan at kaste sig ud i at registrere alverdens ting, det betyder jo simpelthen, at man, når man ved så meget, så kan man jo ikke bruge det til noget.
Nej, præcis. Altså, det, pludselig kan man ikke se skoven for bare træer, ikke?
Nej,
altså,
det præcis. Vel... Og det var jo det, der skete også den 11. september, ikke? At de vidste jo næsten alting, men de havde bare ikke snakket sammen.
Ja, det gjorde de. Så for mig at se, så... Det undrer mig virkelig, at man bare bliver ved med at skrue op for den samme hane og sige, at de gjorde det ikke godt nok dengang. Det lykkedes ikke dengang at bruge de informationer, man havde. Men nu får de bare lov til at gøre det endnu mere. Hvad i alverden foregår der? Mm-hmm. Altså, det er der ikke noget med sikkerhed at gøre i hvert fald. Det er der noget med magt at gøre.
Ja.
Det er ikke noget med din og min sikkerhed at gøre. Det har det bare.
Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg føler mig i hvert fald ikke... Nu er det ikke, fordi jeg har følt mig utryg på den måde, men jeg føler mig ikke specielt mere sikker, hvis jeg oplyser, hvad jeg spiser. Næste gang, jeg flyver til Aalborg, men altså... Nu er det her en kæmpe stor sag, men vi ser, sådan noget her ser vi jo også af til i meget mindre sag. Vi ser det jo også herhjemme, og nu spørger jeg dig, fordi du er konservativ, og Søren Pape, Søren Pape har jo også været ude at sige, tough on crime. Og hvis man sådan spørger juraprofessorer og folk, der forsker i, hvad der virker og sådan noget, så er der jo ingen, der siger, at det her med at straffe hårdere og længere hjælper noget. Altså, er politikere virkelig gode til signalpolitik, når sådan noget her sker? Og ikke ret meget andet?
Ja, det er, for mig at se, så er det her det er noget med signalpolitik, fordi jeg er meget enig med både Pernille og Hanne i, hvorfor skal man blande mad og alt det der reklamehistorie med ind i. Måske skulle man så give vores efterretningstjeneste og dem, der og andre, der også har med det at gøre, nogle større beføjelser. Altså... Der havde jo ikke sket noget ved, hvis man lige havde taget fat i de gutter der lavede det der nede i Paris noget tidligere på en eller anden begrundet mistanke, fordi det viser sig jo, at man godt kendte dem. Så må man jo hellere tage fat i dem en ekstra gang, fordi jeg har ikke medlidenhed med sådan nogle fyre, det kan jeg godt love dig. Mm. Og så det der med, det er jo nok ondes råd, man skal have fat i, det er jo ikke lige det her. Jeg tror ikke, det hjælper, efter min mening. Hvis man vil begå nogle kriminelle handlinger af den slags, så kan man altid komme til at gøre det. Det er
jo, og
helt sikkert.
Per, det er jo sådan set det, der er meget interessant, fordi handler det her også om, at det er svært, for ikke at sige umuligt, for en siddende politiker, for siddende minister, for en siddende regering, at gå ud og sige, vi bruger virkelig mange penge, og vi overvåger som lyn og torden, men terror kan vi ikke, det kan vi ikke eliminere. Vi kan ikke overvåge os ud af, at der pludselig sidder en skør mand op i en lade i Norge og beslutter sig for at sejle ud og skyde nogen. Det kan vi simpelthen ikke gøre noget ved.
Det er helt
rigtigt. Det er jo frygteligt at sige, som statsminister siger, det må jeg simpelthen acceptere. Ja, ja. Jeg kan intet gøre.
Og også fordi, at noget af det, de jo, nogle skøre mennesker, de er jo ikke engang Charlie Hebdo. De kunne også finde på at stå på gaden og skære hovedet af nogle helt tilfældige.
Ja. Nå, så vi jo, det er jo et forfærdeligt eksempel, men altså, samme dag går de jo ind i et jødisk supermarked og begynder bare at skyde løs. Altså, men bare for at stille det spørgsmål igen,
jamen, det er kan også nogle politikere, og der er der også heldigvis blevet diskuteret lidt om det skal være mere af det samme. Ja, selvfølgelig, man skal altid lære lidt af, at man har gjort nogle fejl, og jeg mener, sikkerheden har været for dårlig i Charlie Hebdo. Mm. De har måske også selv været lidt dumdristige og udfordret skæbnen ved ikke at forlange af. Altså, det er jo frygteligt, at man kan true en til at vise, sikkerhedskoden. Ja. Og at de på den måde kommer ind, ikke? Altså, det er jo virkelig en forfærdelig situation.
Ja.
Og det burde ikke kunne lade sig gøre, simpelthen.
Men det man kunne, hvis man så endelig skulle sige noget, så er det jo, kan vi jo alle sammen huske Stoltenberg efter Ytøya i Norge, ikke? Mm-hmm. Den tale han holdt, som handlede om, at nu, det vi skal nu, det er, at vi skal stå sammen og værne om vores måde at leve på, om det demokrati, vi har brugt generationer og
kræfter på.
Det, jeg synes, det er den tale, den blev jeg glad for. Og det taler den type, der er brug for, synes jeg, i sådan nogle situationer. Jeg forstår ikke, at man kan få folk til at synes, det er okay, at vi går på kompromis med vores frihedsrettigheder på baggrund af sindssygt galmandsværk, mens det stadigvæk er okay at ræse rundt i sin bil, selvom vi ved, der dør mange flere i trafikken, end der dør af terrorhandlinger. Men altså, det er jo bare en prioritering. Så jeg efterlyser noget mere initiativ over for ofrene. Og det her med at tale med folk på forhånd, det er jo også en god idé. Og det ved jeg, det gør man. Den der Grimhøj måske oppe i Aarhus, som nogen vil have lukket, det er faktisk et af de steder, hvor de netop samarbejder med politiet om at forebygge, at folk de går hen og bliver gak-gak og tager til ned og støtter IS og hvad ved jeg, ikke? Så der er jo måder at arbejde godt på, forebyggende, som vi godt kunne gøre mere af. Men det der med at give efterretningstjenesten endnu flere informationer om alt muligt, som de har informationer om i forvejen, det er bare magt.
Men Pernille, har du en vis forståelse for, at dem, der sidder med ansvaret, de også måske ikke bliver presset, men føler sig presset, føler en eller anden
absolut.
En eller anden form for nødvendighed omkring at sige, altså, jeg er jo nødt til at gå ud og sige, eller jeg er jo nødt til at
høre, man får jo stukket en mikrofon
i...
Ja, præcis.
Det er forfærdeligt at have vagten. Altså, det er da forfærdeligt at være den, der er chefen den dag, hvor sådan noget sker. Det er da helt ude i hampen forfærdeligt. Og som menneske kan man, er det svært at forstå, hvad skal man overhovedet sige, som betyder noget i sådan en sammenhæng. Og jeg synes, som sagt, at Stoltenberg slap godt fra det. Mm-hmm. Det gjorde han virkelig. Og der var ikke et ord om hævn.
Nej.
Der var ikke et ord om, at nu skal vi virkelig top on crime, og nu skal vi alle sammen have knivene.
Den manifestation, de havde i Paris, det var da også en glimrende måde at gøre det på.
Ja, det var sådan nogle ting der. Fordi det, man har brug for, det er jo netop, at man har brug for at vide, at verden findes stadigvæk. Den verden, jeg er glad for, den eksisterer stadigvæk. Den virker stadigvæk, og der er andre, der har det som mig, og er lidt rystet, og vi vil gerne sammen markere, at den verden, vi er glade for, den er der stadigvæk. Sådan nogle ting tror jeg er vigtige.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det tror jeg også, at vi alle sammen herinde kan blive meget enige om, meget hurtigt. Men derfor er det jo stadigvæk interessant, at det, der så sker nede i EU, det er, at, og det er jo alle indenrigs- og justitsminister, det er jo også Mette Frederiksen, der suser derned og siger, jamen altså,
Jamen, det er langt ude.
Ja,
jamen,
lad os få styr på det. Så er der nogen, der er kritiske røster i EU-parlamentet, som har sagt, det er ikke nødvendigvis en god idé, det her.
Ja, det er heldigvis.
Det er rigtigt nok.
Og der er der også, man kan da håbe, der også er nogen i Folketinget, der...
Jeg håber, at man får fat i alle de der IS-banditter. Og nu for eksempel i dag, så tror jeg, der var en eller anden artikel om, at man skulle forbyde, at man gav løspenge for nu, i det her tilfælde, journalister, der var
fanget. Det er
Jeppe
Nybro, ja, som selv har siddet som gidsel, som er
det synes jeg rigtigt, det er hårdt at sige det. Men ja, så længe de tror på, at de kan få penge af os andre, så bliver de sgu ved.
Ja.
Og derfor synes jeg, der må man altså være kold og kynisk og sige, den slags gør vi ikke mere. Og det der også med, at man tager ned og slås ned i Syrien, når man er dansker for eksempel, så må man efter min mening godt blive dernede. Det må jeg indrømme. Det er helt forkert efter min mening.
Spørgsmålet er jo så bare, fordi igen, det tror jeg godt, det tror jeg godt, og det er alle jo også enige om, men også, er det, hvor svært ville det være at sige det, du siger med en løsepenge?
Jamen, det ved jeg godt, altså jeg, hvis jeg nu...
Jamen, det var mig selv,
hvis det var privat. Ja, man siger det, ja. Men man har jo ikke vedtaget det nu, og under hånden, der foregår jo en hel masse med penge.
Det ja, ved det er jo det, der, altså, det er jo det, debatten går en lille smule på, at man som udgangspunkt siger, vi giver ikke løsepenge, og vi forhandler ikke med gidsler. Men der er et mønster, der viser, hvilke lande, hvis gidsler bliver... Og det er jo også hårdt at sige, der er et mønster i, hvis lande, der får gidsler slået ihjel, og hvis lande, der ikke
får...
Og der er jo noget, der tyder på, at de lande, hvis gidsel bliver slået ihjel, det er jo dem, der forhandler. Det er dem, som engang imellem betaler for det.
Mm.
Og derfor...
Ja, så gør det indtryk.
Ja. Så gør det indtryk på IS, ikke?
Ja.
For de ved, her kan vi få noget ud af det.
Åh, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal sige
ja, det.
Ja, det er jeg meget enig med dig. Det er helt enig med dig i.
Så rædselsfuldt, det der. Ja. Men det med folk, der tager ud og kæmper, altså... Jeg vil sige, det er jo nok sådan, juridisk set, at hvis Danmark er i krig, og man rejser ned og kæmper på den modsatte side, så har jeg svært ved at sige andet end, at det er jo juridisk forstand landsforræderi.
Mm-hmm.
Og det bør jo nok have nogle konsekvenser. Altså det, jeg synes bare, det er sådan en dum firkantet ting at smide ind i det hele. Men der er nok noget der. Men på den anden side, så vil jeg sige, folk, der er optaget af, hvad der foregår i deres hjemland, og gerne vil ned og slås for bedre forhold. For eksempel er der kurder, der tager ned og er med til at bekæmpe IS.
Men det vil jo heller ikke.
Og jeg mener ikke, at de... Jo, men der har været sådan en tendens til, at alle, der tager til udlandet og kæmper for et eller andet, som ikke er den danske... Jo, det har jeg så ikke læst.
Altså, jeg har kun rigtig læst det omkring ISS.
Ja, det har været fremme også, at folk, der i det hele taget deltog i den der borgerkrig, de skulle bare... hvis de gjorde det, så var det bare ud af landet, ikke? Og jeg ved da, at der er folk, der virkelig gør gavn på den måde, ved at dem, der virkelig gør noget for at bekæmpe IS, det er jo kurderne. Det er kurderne, der kan, og det er også kurderne, der tog Kobane tilbage. Og det er på trods af, at hele verden sagde, at det ikke lade sig gøre. Amerikanerne sagde, glemte Kobane og tabte, ikke?
De har vundet Kobane tilbage. De har faktisk fået våben fra amerikanerne.
Ja, ja. Men underhånden, fordi vi må jo ikke støtte dem officielt.
Men altså, spørgsmålet er jo i virkeligheden så, hvis vi lige må tage den et niveau op. Fordi det der, sådan som jeg har forstået det, så er en af de forslag, der i hvert fald er blevet bragt i spil, Lars Løkke var også ud at sige det, nemlig det her med, så laver vi ikke decideret udrejseforbud som sådan, men der er, så siger vi, jamen Syrien, det er no-go i en periode. Ingen må tage til Syrien, og det vil så også ramme nogle af de her kurdere, kan man sige.
Ja, det er rigtigt.
Men det er vel det, man må acceptere, og så handler det om...
Og Nasser Carter, mange... som er familie i Syrien, hvad så med ham? Altså, der er jo lidt... der jamen, kommer nogle spørgsmål, man er nødt til at forholde sig til, ikke?
Jo, det er rigtigt. Jamen, og det er jo lige præcis det, som er det overliggende spørgsmål. Hvilke af vores friheder vil vi opgive for at kæmpe for de samme friheder? Altså, det er vel der, den ender, ikke?
Det er den ender.
Men altså, der synes jeg, man skulle måske se på det på en anden måde, i stedet for at forholde sig så meget til, hvad foregår der her inden for landets grænser, og hvad gør folk her, som hører til inden for landets grænser, og så måske begynde at interessere os lidt mere for, hvad foregår der rent faktisk i Syrien og i nærmeste omegn, hvad foregår der i Irak, og hvordan kan man bidrage positivt til nogle af de ting, man gerne vil have, sker der, i stedet for hele tiden at rende rundt og forfølge nogle... stakkels tumper her. Altså, det, i det store spil, der betyder det ikke en døjt, om der er 4 eller 5 eller 10, der tager fra Danmark ned og kæmper for IS. I det store spil, der betyder det noget, og man støtter de demokratiske kræfter, der er dernede, som vil noget andet, og som faktisk bekæmper IS på en ordentlig måde.
Men Pernille, så, hvis du siger det, så er det vel også i orden at sige, så må Nasser Carter vente med at besøge sin familie, og så må de 10 mennesker lade være med at tage til de kurdiske områder og kæmpe, eller så må de blive dernede.
I altså, det, så synes jeg, at den debat er... Jeg kan godt forstå, at den kører op, fordi man bliver så tændt, man bliver så vred, og man bliver så forarvet, og man bliver så stødt på sin retfærdighedssans og alt det der. Ikke? Men det er jo i virkeligheden, at det er jo dødhamrende uinteressant, om Nasser Carter eller 10 andre tager til Syrien. Det interessante er jo, om man støtter dem, der bekæmper IS. Det er jo interessant.
Ja, men det interessante er jo også, at hvis der er nogen, der kommer hjem og er radikaliseret, det er jo det, man har været bange for.
Det er jo netop også
altså, at de får lært at være så grove, som de jo faktisk er. Ja, ikke?
Det er
jo sådan nogle, typer, man er bange for. Og jeg tror da også, man har fået fat i en hel del nu. Men der var der et tidspunkt, hvor det var næsten ude af altså, jeg tror, der var 100, der var taget afsted fra Danmark, ikke? Ja. Og det er jo temmelig mange, faktisk. Hvis man skulle
jeg tror, det er noget med, at 110 er taget afsted, og man ved, omkring 50 er kommet tilbage, som man har i kikkerten, på en eller anden måde.
Og som jo altså har lært nogle ting, som gør, at de nemmere kan trænge ind i et kontor og mere løs. Ikke? Ja.
Og der må man jo være glad for, at politiet i Aarhus heldigvis har valgt at lukke ørerne for alt det der vrøvl, og samarbejde med folkene i Grimhøjmoskeen, som er et af de steder, hvor de radikaliserede kommer. Mm. Så man faktisk har en måde at følge med i, hvad der foregår. I stedet for bare at sige, at vi lukker hele lortet, og så kommer der alt sammen ned under jorden, ingen ved, hvad der foregår.
Godt. Kære venner, vi sætter et foreløbigt punktum for den del af snakken her. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Pernille Frahm, Hanne Severinsen og Per Tærsbøl. Så vil jeg også bare lige sige til lytterne, at telefonerne er stadigvæk åbne. 20-24-7. Hvis man vil byde ind til det næste emne. Og det er... noget, som blev diskuteret i Folketingssalen i sidste uge, nemlig danske værdier. Og det har jeg sådan glædet mig til at diskutere med jer. Og derfor er jeg så ked af, at du sukker allerede nu, Pernille. Men det er fordi, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad det er. Og jeg fik eller også fornemmelsen, nu sad jeg og så det meste af debatten i Folketinget i sidste uge, jeg er heller ikke helt sikker på, at de blev enige om, hvad det var. Så derfor vil jeg starte med at spørge jer, Per Tærsbøl, hvis du sådan skal sige til mig, hvad danske værdier er.
Ja, så jeg ved ikke, hvor meget tid har vi. men altså, jeg er jo så, med den alder, jeg har også, og det parti, jeg tilhører, så må jeg jo indrømme, at sådan noget som det her fortærskede, som ikke nogen gider høre på, Gud, Konge og Fædreland, det er noget, der egentlig betyder noget for mig. Og så det med at respektere andre mennesker, det synes jeg, det er noget af det vigtigste, uanset om de har den ene eller den anden religion, eller de har den ene eller den anden politiske overbevisning. Og for eksempel det politiske system i Danmark er jo efter min mening unik. Vi tre kan jo sidde her, selvom vi har været rygende og uenige en gang om nogle ting, og så når vi går ud fra det møde og har skændtes lidt, jamen så kan vi gå ud og tage en bajer eller en kop kaffe, og så hygge os og tage den næste tur i morgen igen. Ikke? Mm-hmm. Altså det er jo dansk, at vi ligesom tolererer hinanden, og det er jeg stor tilhænger af. Altså, men altså, jeg ved ikke, altså det der med værdier, det er lidt for tærske efter min mening. Det er noget med at opføre sig ordentligt over for andre mennesker, sine omgivelser. Det er for mig noget af det vigtigste.
Hanne Severinsen?
Ja, da du skrev det, så satte jeg mig ned for at prøve at skrive noget. Men meget af det, som man synes er danske værdier, er jo også europæiske værdier, og det er jo helt taget vestlige værdier. Men altså frihed og frisind, nu fandt jeg en hel masse med F. Forhandlings og fordragelighed og også frækhed og tillid. Det er, at vi har tillid til hinanden og har et samfund, som bygger på, at man kan snakke sammen. Det er sådan nogle af de ting, jeg synes er godt ved vores samfund. Og nu netop, når jeg nævner ordet tillid, så har der jo været nogle barometer om hvordan det er i forskellige lande. Nu har jeg for eksempel kommet med i Ukraine, som er et af de lande, hvor man er helt nede i bunden på tillidsskalaen, og hvor Danmark så er meget høj. Og hvor jeg så har diskuteret med dem, hvad er det egentlig, der gør, at vi er så forskellige. Vi har jo nok også været heldige med, vores historie er ikke så blodig og så forfærdelig, som så mange andre er. Så vi har opbygget sådan en rimelig tillid til hinanden, som gør, at samfundet glider, og at vi nogenlunde kan finde ud af det. Mm-hmm. Det er jo sådan noget, det jeg godt kan lide ved det danske samfund.
Ja.
Men altså, der er meget af det, som man synes er godt i Danmark, som vel også er almindelige vestlige værdier.
Ja.
Har du ikke glemt vikingerne?
Ja, de var, men det er jo godt nok længe siden.
Ja.
Det er godt nok længe siden.
Jo, men der skal man lige så igen. Nu trækker vi trådet tilbage til det første, men der skal man også huske, der er jo mange historiske ukorrekthed omkring vikingerne.
Mm.
Novel, de var voldelige og alt muligt. Jeg hørte for eksempel noget interessant, nu tager det en helt mærkelig drejning det her. Jeg hørte bare forleden, at engelske vikinger, sludervrøvel, da de danske vikinger tog til England, var de jo meget, meget populære, ved man, blandt engelske kvinder.
Ja, kvinder, ja.
Fordi vikingerne gik meget mere i bad end engelske mænd.
Ja, vi må nedsætte en kommission.
Ja, det var dengang. Hvad
det var.
Det var
dengang. Det er klart. Og det var dengang. Ja. Jeg synes, at jeg er ked af, hvis min personlige hygiejne har været til gene her i programmet. Pernille Frahm, skal vi lige runde dig og danske værdier også?
Ja. Men jeg synes, at jeg har gjort den øvelse mange gange, fordi det har været hot stuff i årevis, det her med danske værdier.
Ja.
Og hver gang jeg skal prøve at finde ud af, hvad er det så, jeg synes er særligt dansk, har jeg det helt ærligt ligesom Hanne. Jeg kan ikke finde noget, der er særligt dansk. Det kan jeg altså ikke. Jeg kan finde masser af værdier, som jeg sætter pris på, og som jeg synes er vigtige, og som jeg deler med en masse, og sikkert deler med alle jer, der er herinde, ikke? Men jeg kan da også se, at jeg har mange flere værdier fælles med Pippi Langstrømpe og Nelson Mandela og Özlem Cekic, end jeg har med Mogens Camre, for eksempel, ikke? Og de tre andre, de alle sammen stammer et eller andet fra et fjernt udland, eller nært udland, mens Mogens Camre, han vel formentlig selv mener, at han er pære dansk, ikke? Altså, jeg synes også, det der med danske værdier, det er, undskyld mig, hvis jeg fik en krone for hver gang folk, de brugte det udtryk, i stedet for at fortælle, hvad det er, så ville jeg være millionær.
Mm-hmm.
Og jeg synes, det er et tomt udtryk. Men der er der ting, jeg sætter pris på og godt kan lide ved Danmark, og det er en af de ting, jeg måske godt kan lide ved Danmark, det er det der på det jævne, som andre synes er noget værre skrammel, ikke? Og det er det der med, at man forsøger ikke at komme helt op i himlen, og man graver sig heller ikke helt ned i jorden, og der skal ikke være for stor forskel mellem høj og lav, og i gamle dage, der var det sådan, at man kunne gå lige ind i Folketinget nærmest og trykke statsministeren i hånden, ikke? Og dronning Ingrid, hun gik rundt i stormagasinerne, og der gik en dame efter hende og holdt øje med, at alt gik ordentligt for sig og sådan noget. Men der var der ikke, altså det er sådan en ting, jeg godt kan lide ved det her land, men er det danske værdier? Det ved jeg ikke.
Nej.
Og jeg synes ikke, det er en interessant debat. Det, jeg synes, det
men det, men, ah, nej, men det kan du jo mene, men det er der jo nogen, der synes. Altså,
ja,
Pia Kjærsgaard
er uenig.
Har jo så... det overrasker mig på en måde, ikke?
Nej, vel.
Pia Kjærsgaard indkaldte jo altså i sidste uge til en debat om det her, fordi hun for det første, hun, det er jo ikke for sjov, hun synes jo, at de danske værdier er under angreb.
Ja.
Og hun er også, det må man jo så give hende, hun tager det så alvorligt, at hun jo har udnævnt sig selv til værdiordfører. Som den, altså, der findes kun hende. Der er ikke andre partier, der har værdiordfører decideret.
Ej, gudskelov.
Er det, fordi hun er fremme på beatet, eller... Jeg kan nævne, at Pia Kjærsgaard har nævnt, at nye kartofler, jordbær med fløde og den jyske vestkyst er blandt hendes danske værdier. Men er de under angreb, Per Tørsbøl?
Ej, det synes jeg ikke. Jeg kan så nævne en anden ting, som også er en af hendes værdier. Det er Kronborg-valsen op for Helsingør. Den synes hun rigtig godt om.
Nå, det var jeg klar over, men...
Nej, altså...
Er det nogen angreb?
Nej, men altså, jeg ved ikke... Jeg synes, det er lidt opreklameret, det der, fordi vi... Jeg tror, vi har nogenlunde den samme værdi alle sammen om samfundet.
Vi nogle politiske forskelle.
Ja, så har vi nogle
politiske. Og det er jo også en værdi,
vi. Respekterer vi der hinanden for. Ja. Altså, jeg respekterer dig, Pernille, fordi jeg er uenig med en gang imellem, men det er der kun i 5%, hvor vi er uenige. Ikke?
Og man kan skifte og regering uden, at man putter hinanden i
fængsel. Ja, og man skylder hinanden.
Og når du snakker om Gud, Konge og Fædreland, ikke? Og det ved jeg da godt, at det er værdier på din side af det politiske spektrum. Det har jeg respekt for, det er ikke mine værdier.
Nej.
Altså... Så kan, er de så danske? Jeg er vel også en slags dansker, tænker jeg.
Men ja, ja, bestemt. Du har jo været rødhåret.
Og det er da okay, ja. Selvom det nok er af mine jødiske rødder, der gør, jeg er rødhåret, men alligevel.
Men ja. Vil det sige, at det her det er en debat, som er fuldstændig omsonst?
Ja, jeg synes,
værdikamp er jo noget, der bliver bragt op. Hver eneste gang, vi taler lidt om valg, så handler det også om værdier.
Mm. Jamen, hvorfor skal vi bruge så meget tid på at snakke om en kvart kvadratmeter stof rundt om et hoved, og så lidt på at snakke om, hvordan folk de lever og har det i det her land, ikke? Altså, hvordan livsvilkårene er. Det synes jeg, der... Men jeg synes, det er derfor, jeg bliver... Jo, det provokerer mig, det der med danske værdier. Men altså, fordi det er en afsporing.
Det er jo også lidt forkert, fordi altså, jeg synes, det er vigtigt, at man har værdier. Jeg synes i virkeligheden, at partier skal gøre mere opmærksom på, hvad egentlig det er for nogle værdier, de bygger på. Men det er jo sådan set noget andet, ikke? Det er jo ikke sådan specielt danske værdier, men altså, man kan være liberal, man kan være konservativ, man kan være socialdemokratisk og socialistisk osv. Det er nogle værdier, som man gerne må tale om, og jeg synes, at partierne måske... I deres, altså det bliver meget sådan et enkelt sag, man diskuterer, og ikke netop de der overordnede værdier, som man bygger på. Men altså, jeg indrømmer, at den debat, det kom jo til at handle om cirkelkaffe, og hvad var det, jeg skrev op? Altså, vores nationalret, og Saudi-Arabien, hvorvidt man skulle... Altså, og registreret partnerskab, gud, blev noget af det mest fantastiske, man diskuterede.
Ja, fra et parti, som i den grad var imod det. Som dengang man indførte forbud mod, at man måtte tæve sine børn, ikke? Der var de jo imod, de mente jo, det var rent fascisme, man indførte det forbud. Nu er det pludselig en dansk værdi, altså, hvor her var det.
Men de to herrer, som fremførte, de har også forladt...
En lille historie fra det virkelige liv. Da jeg skulle herind, så tog jeg jo toget, fordi det er langt det nemmeste for Esbjerg Gær. Over på den anden side af perronen, hvor der skulle en skoleklasse køre ind imod Helsingør, og lige pludselig er der en af ungerne derovre, der råber, hej Moffe! Det var så en af mine 10 børnebørn, der stod derovre og begyndte at ville snakke med mig. Og så siger jeg, hvad skal I derind efter? Vi skal ind og se en moské.
Ja.
Så vil jeg ikke snakke med ham mere, men det synes jeg da, det er da også en af de værdier, at man prøver på at fortælle børnene i det her tilfælde, hvad er det egentlig, vi diskuterer, og hvad er det egentlig, der betyder noget i samfundet.
Mm-hmm.
Det kunne jeg godt. Nu står der 50 børn der, nu skal de ind og høre det. Jeg er da ikke enig med den religion overhovedet, men det er da ligegyldigt. Man skal da respektere det, og man skal også ligesom fortælle, sådan så det ikke bliver en eller anden forkvaklet diskussion, som de senere hen i livet, de unge mennesker, de kommer til at deltage i.
Men det er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er en god idé, man gør det. Men er det en værdi? Er Vestkysten en værdi? Og jordbær med fløde, er det en værdi?
Nej.
Hvad betyder ordet værdi så pludselig?
Er værdi, ikke? Altså, er man,
ja, eller er det ikke en holdning? Er frisind ikke en
holdning?
Jeg
kan godt lide det der.
Er det ikke en holdning? Hvorfor må man ikke kalde ting for holdninger?
Men nu bliver det sådan en lille smule, om det er en holdning eller en værdi. Ja. Det bliver en gråzone. Og derfor vil jeg bare lige i virkeligheden sige, apropos gråzone. Hanne Simonsen, når du nævner det her med, at partierne kommer til at tale om alle mulige mærkelige ting i Øst og Vest, og enkeltsager, altså så er det...
Navnlig
enkeltsager. Det er Dan Jørgensen, så går han ud, og så skal vi have en nationalret. Det er vi meget enige om, men det, jeg skal da lige love for, at det, altså, det er jo hans egen skyld, han gør, så skal han da ikke gå ud og sige, at nu skal der udskrives en konkurrence om nationalret, som så ender i
Stay flexible.
Jo, og efter han har dundret for, at vi skal spise sundere, så får han da det fedeste mad, han overhovedet kan få fat i. Nej, men mit spørgsmål er... Der kommer nemlig et. Spørgsmålet er, om partierne har forgabt sig så meget i enkeltsager, og også at man er endt ind i sådan en grå masse. Altså, nu har vi en regering, som det har vi også diskuteret før, viderefører den tidligere regerings økonomiske politik i bredeste forstand, som de selv har skrevet ned. Altså at man er endt ind i sådan en grå masse, hvor der er nogle helt overordnede ting, ytringsfrihed, tillid til hinanden, ligestilling, velfærd, humor, nævnte statsministeren også under debatten. Altså, det er sådan nogle ting, altså hvis ikke du kan være enig i det, så er du, altså, så er du jo, jeg kan næsten ikke nævne nogen, der ikke er, så er du nazist eller et eller andet, så er vi jo helt væk. Men er det blevet sådan, at partierne også er, der er sådan nogle grundværdier, det kan alle blive enige om, og så er det ligesom det, altså bidrager det også til den grå masse, at vi ikke diskuterer de her værdier mere måske?
Altså det sidste er nemlig rigtigt, altså man diskuterer det jo ikke, man kommer jo aldrig i gang med nogle debatter, hvor man finder ud af, at der er noget, vi er enige om, men der er altså også nogle grundlæggende ting, vi er uenige om, og lad os så diskutere det, ikke for at være uenige, men for at prøve at finde frem til, hvorfor er det egentlig, at være baggrunden for den uenighed, og måske ligefrem også tillade hinanden og give hinanden ret på nogle områder, mm-hmm. og så derved måske finde ud af, hvor der alligevel er nogle forskelle. Der er det meget nemmere at sige, at nu er det spørgsmålet om topskat eller bundskat, eller hvad det nu er for noget, ikke? Så bliver så...
Men man kan sige, at topskat og bundskat er vel emner, som man godt kan diskutere lidt.
Ja, ja.
Hellere end skal vi have ligestilling? Altså, der er jo ikke nogen, der...
Det er også rigtigt nok, at nogle af de ting, der bliver sagt, altså hvis man lavede ikke prøven, så ville man jo sige det, særlig nyt i, at du siger, at du er for det.
Altså jeg er for eksempel ikke imod den jyske vestkyst, det vil jeg gerne sige nu.
Ja, men er det en værdi? Jamen, ligger den der ikke, uanset om du er for eller imod den? Altså?
Jo, men ligesom, så er det...
Jeg er imod regnvejr.
Der kunne jeg forestille mig, at det er sådan noget med om...
Det er...
Hvad er du, undskyld?
Imod regnvejr.
Nå, regnvejr, ja. Det jeg kunne forestille mig var, at den jyske vestkyst dukker op, fordi det måske handler lidt om, at man vil sælge sommerhus til tyskere. Skal vi beholde den for os selv?
Nå, på den måde en værdi, jamen, det kan jeg godt se, ja.
Jeg ved ikke, hvorfor...
Det er et gæt.
Ja, det kunne da godt se.
Nå, men der er nogen, der har foreslået kvoter på, hvor mange tyskere, der må købe sommerhus.
Ja.
Det er noget pjat i dag. Det var måske en diskussion værd for flere år siden, men vi kan godt tage ned og købe sommerhus i Tyskland, eller nede i Italien, eller nede i Spanien, eller hvor pokker vi kan.
Hvorfor eller Grækenland, hvor Pia Kærsgaard er stille, altså.
Hvorfor kan andre så ikke det? Jeg tror som ikke, der bliver nogen invasion af udlændinge på grund af det. Overhovedet ikke. Mm. For så interessant er Danmark ikke.
Altså, der bliver, det vil jeg sige, den jyske vestkyst og Vadehavet af det der, det vil blive købt op.
Jamen, det er jo fredet det meste af det. Har du nogensinde været ved Vestkysten? Det er jo fredet. Jeg har et sommerhus nede ved Storebælt. Det er måske noget andet, for der ligger de noget tættere.
Ja. Men jeg forstår bare ikke, eller jeg forstår ikke det. Jeg forstår det efterhånden godt, synes jeg, mere og mere, desværre. Ja. Og det er lidt deprimerende, ikke? At politikere bruger så meget tid på at diskutere alt muligt andet, for at undgå at diskutere politik.
Ja.
Synes jeg, den der værdidebat, den er et rigtig godt eksempel på det, ikke? Der alle kan kaste sig ind, alle kan have en mening. Det er på en eller anden måde, så er det ligesom... Nu synes jeg er gammel skolelærer, ikke? Jeg synes generelt, at børn de faktisk er ret kloge og ret sjove at snakke med. Men det er da politik på et niveau, der passer en 7. klasse, det der foregår, når man skal bruge en hel dag på at diskutere værdier, i stedet for at diskutere for eksempel topskat, eller for eksempel, hvad man skal gøre nu, når renten den falder, og folk pludselig kan låne penge og få penge for at låne dem, og hvordan vi skal, om det overhovedet er rigtigt, det der europrojekt, og hvordan vi skal forholde os til det valget i Grækenland og det kommende valg i Spanien. Altså, det er en infantilisering af den politiske debat, der foregår, og Dansk Folkeparti, de er den fremmeste fortaler for det. Det er min mening om den sag.
Per Tærsbøl?
Ja, altså nu skal jeg ikke kritisere nogen af partierne, men jeg vil tværtimod, så vil jeg rose sådan en ganske almindelig ting, som at man nu har lavet en politik omkring, at de børn, der er ordblinde, de skal have noget ekstra. Ja,
det kan nu.
Det må jeg indrømme. Det hilser jeg usandsynligt velkommen. I den gang jeg gik i skole, det er jo rigtig mange år siden, der var jo et par stykker i klassen. Dem anså man stort set for, at de var dumme. Det viste sig så, at de var ordblinde. Og de fik rimelig gode stillinger og almindelig job og alt sådan noget. Men dengang, der sagde man, nej, de kunne ikke sætte to ord sammen. Det synes jeg er noget af det vigtigste. Mm-hmm. Så det er en af de ting, som jeg hilser rigtig meget, rigtig meget velkommen.
Men har det ændret sig i forhold til de gode gamle dage, som vi jo er til beskæftiger os med her? Det, at man går fra at tale om sådan konkrete ting, og ligesom få noget fra hånden, og så... I takt med globaliseringen, men også i takt med, at der er altså, terrorisme, og der er sket nogle ting på den konto, at man tit får svinget sig op på så høje luftlag, at det netop kommer til at handle om, jamen, ytringsfrihed, velfærd, menneskerettigheder osv. osv., osv. Universelle værdier, som vi i princippet alle sammen kan blive enige om, men som det jo ser godt ud i TV-avisen lige at få sagt.
Mm-hmm. Jeg synes, noget af det værste, det er, at meget af debatten kommer til, at man har så en her af folk, der skal stille drillespørgsmål til ordføreren, og så kommer man i øst og vest og alt muligt. Det er noget af det, altså det er ligesom om, at det ikke er en debat, hvor man lytter til hinanden og prøver at, at, at finde frem til, hvad modargumentet er. Altså, det bliver ikke en rigtig debat. Mm. Det bliver sådan, ha, der har vi det, og der har vi det. Det synes jeg er noget af det, som jeg ved ikke, om det er gode gamle dage også var, det var det nok. Men jeg synes, det har taget lidt overhånd.
Okay. Så lad os tage en drejning, og meget inspireret af dig, Pernille Frahm, skolelærer.
Ja.
Fordi der er en helt konkret sag, som vi jo så kan tale om, og det er da noget vigtigt.
Der kan alle være med.
Fordi der kan alle være med. Vi er alle sammen gået i skole.
Der
skal alle jo være med, og det er jo i virkeligheden det handler om, nemlig hvordan vi får banket noget viden ind i hovedet på vores skolebørn. Der blev indført en skolereform under buller og brag. Den trådte i kraft her ved skoleårets begyndelse, og har nu kørt så et halvt år. Og der har været en del virak omkring, hvordan og hvorledes. Lærerne er ikke glade for det, det var de heller ikke inden, den blev sat i sving. Og nu kan man så se, at lærerne, de siger simpelthen op. Sygefraværet er steget. Der er mange lærere, der simpelthen ikke kommer på arbejde. De synes, det er for hårdt under den her nye reform. Og der er mange lærere, der siger op. Til med er der et problem med, at det er de unge lærere, som både siger op, men som også vælger ikke at søge seminarer. Der er simpelthen, altså søgningen til lærerjobbet er også styrtdykkende. Det er det er det største frafald i mands minde. Der er så to veje at gå her, og der står de to herrer, som vi efterhånden har lært at kende, Michael Sieler fra Kommunernes Landsforening og Anders Bondo fra Danmarks Lærerforening, over for hinanden igen. Vi så dem jo under lærerkonflikten stå uden for glasdøren ved Bjarnekorridoren og debattere og nærmest komme i håndgemæng af og til. Nu er de så på banen igen. Skal vi starte hos strålelæreren? Pernille Frahm. Er det nu? Jamen, det er bare, altså man kan sige, der er to veje at gå, som sagt. Skal vi gøre et eller andet ved det her allerede nu efter et halvt år? Eller skal man sige, men det skal også lige have lov at virke på en eller anden måde, det her?
Altså, nogle ting synes jeg skal have lov at virke. Jeg synes, som... Og nu får jeg sikkert en masse SF-lærer på nakken, ikke? Men jeg synes som hovedregel, at det er en god reform. Det gør jeg altså. Jeg synes som hovedregel, at det er rigtigt tænkt, at man breder dagen ud. Fordi det stress, der har været før på at nå alle de mål, der var i forskellige fag, og så kommer der lige en sundhedsplejerske ind, og så er man 2 timer bagud. Og selv ned i de små klasser kunne man køre sådan en dagsorden, der var vildt stressende. Mm-hmm. Og det var ikke i orden. Så som hovedregel synes jeg, det er en god ting. Men det, man nok ikke har fået gjort, det er, at man har ikke fået opgraderet både skolerne, de fysiske rammer på skolerne, og man har heller ikke fået opgraderet forventningerne og lærernes forventninger til sig selv, sådan så det passer sammen. Og det betyder, at en masse lærere, de tror... eller de oplever, at de kommer ud i en hverdag, hvor i stedet for, at de skal undervise et vist antal timer, og så kan de gå hjem og forberede sig og have styr på hver eneste minut næsten til hver eneste time, for sådan har det jo været. Mm-hmm. Sådan har det faktisk været. Så har man altså mindre tid til at forberede sig i, fordi mere af tiden bliver brugt på at være til stede sammen med eleverne. Man er nødt til at gøre et eller andet for at redde de der lærere fra sammenbrud. Man er nødt til at gøre noget, så man dels får ændret undervisningsformen, og lærerne får fundet ud af den nye rytme, og så er man også nødt til at give dem noget mere tid. Det er man altså.
Men hvor...
Så det er lidt af hvert. Det er rigtig godt politikersvar, ikke det? Det var jo, meget langt, og der er lidt af hvert, ikke?
Per Sassman.
Ja, men nu har vi jo alle tre den alder, så vi har ikke små børn. Og derfor kan det, nu er Pernille så skolelærer, jeg er ikke skolelærer, jeg er almindelig isenkommer, han er sagt. Men altså, jeg synes, at hele den misære omkring det her, den starter, da de to kampaner, Michael Sieler og så, hvad hedder han, Bondo?
Anders Bondo.
De i fjernsynet sad og skændtes. Det var efter min mening helt uværdigt. De skulle ligesom i gamle dage, når man laver overenskomstforhandlinger, så sad... Hende, der var leder af det i gamle dage, så blev de puttet ind i et rum, og så kom de ikke ud af rummet, før de var blevet enige. Fordi det er det, der efter min mening er noget af det værste for den her reform, fordi jeg kan ikke gennemskue det hele. Det er simpelthen, at den er startet så dårligt, Og derfor er folk spredt sådan, så nogen er imod, og nogen er for, og ingen kan rigtig finde ud af det. Det er det, der gør, det er den usikkerhed, der gør, at der er så meget bøvl med det.
Ja, Hans Jørgensen.
Men det er jo interessant, at i nogens øjne, der er det faktisk en succes, at 33% faktisk af forældrene synes, det er en succes. Så er der andre, der hæfter sig ved. Jamen, så er der nogen, der er utilfredse. Og det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvorvidt man synes, at glasset er halvfuld eller halvtomt. Mm-hmm. Jeg synes, det er en god reform, men den er blevet dårlig udfoldet på nogle skoler. For jeg synes nemlig også, at det er interessant at se, at der faktisk skoler, hvor det er vældig meget en succes, og forældrene er glade. Og så er der andre, jeg læste i Holte, der var der næsten alle lærerne, der havde sagt op.
Ja.
Det kan jo roligt sige, det er ikke nogen succes. Der må også være noget med ledelse rundt omkring, og der er også noget med, at man må simpelthen udveksle succeskriterier. Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt, så man kan få nogle bedre instrumenter til det. Og så er det da også muligt, at man burde have givet lidt mere rum for lærerne til at omstille sig. Men jeg tror altså også, det er i høj grad noget med den ledelse, der er på den enkelte skole, for det er altså meget forskellige historier.
Og den enkelte kommune også. Altså hvilken aftale den enkelte kommune har indgået med den lokale lærerforening, fordi der ligger jo rigtig meget
der. Der er nogen, der render rundt og skal stemple ind og skal mistænkeliggøres, og så er der andre, der virkelig får lærerne til at blomstre og virkelig bygger på, at du er jo nok god til det og det. Og
men se, hvis vi så bare lige tager den et trin op, så politikerne inde på Christiansborg spillede jo også en stor rolle i det her. Og nu vil jeg bare lige citere beskæftigelsesminister på det tidspunkt, Henrik Dam Kristensen. Nej, det er han der nu også. Det er bare på mig, der er. Men det er, fordi de skifter så tit der. Jeg skal lige trække vejret. Han blev jo hævet i samråd omkring den her sag også, fordi det hele ramlede omkring den nye skolereform. Og der sagde han erkendte, at det var en fejl, at regeringen ikke konsulterede Danmarks Lærerforening, da den tilbage i 2013 gik ind og stoppede den lockout, der var på lærerområdet med et lovindgreb. Altså, hvilken rolle har politikerne spillet det her? Fordi vi er helt enige. Der meget ligger hos den enkelte skoleleder, den enkelte kommune, og sådan set også den enkelte lærer.
Den enkelte lærerformand.
Ja. Men sådan på politisk niveau, altså, hvor elegant var håndteringen, kan man lære noget af, hvordan... Altså, lærerne blev ikke specielt begejstret for Bjarne Corydon.
Nej, og heller ikke for McKinsey.
Heller ikke.
Det er nogle af de ting, man skal prøve at lære, at det er måske bedre at samarbejde om tingene, og så få de vanskeligheder af vejen i forvejen. Men altså, jeg synes også nok, at som vi har talt tidligere om, altså de to, altså Siler og Bondo, de var jo altså heller ikke nemmere at danse med. Så jeg kan
det
godt
kan
forstå, at politikeren på et tidspunkt følte trang til at sige, nej, nu må vi altså bare skære igennem.
Men kan man få
altså,
Jeg synes måske, lige før der snakker vi om den der debat om danske værdier, ikke?
Mm-hmm.
Jeg tror, der er rigtig mange lærere, som har været lærere i masser af år, der synes, at de havde en fornemmelse af, hvordan det her system fungerer, og hvad man forventer af dem. Og de jeg tror også, de... eller jeg ved, at de havde en oplevelse af, at de lever langt hen ad vejen op til alle de krav, der bliver stillet til dem, plus langt mere, ikke? De brændte for deres job. De stod op hver morgen, og de gik derhen, og de var der til tiden, og de alt det der tog sig af Gud og hver mand og børn og forældre i en stor samhørighed. Og de har oplevet, at det her, at skolen var et meget godt eksempel på den der demokratiske smeltedigel, som de oplever, at det her land på en eller anden måde er. Og så oplever de, at deres overenskomst, den bliver stoppet, og at de bliver lockoutet, at de ikke må gå hen og passe deres job.
Uh-huh.
De ikke må møde op på skolen. Og at de på samtidig med, at det er dem, der bliver lockoutet, så får de skylden for, at tingene ikke fungerer. Og så efterfølgende, så bliver hele deres arbejdsliv lagt totalt om, uden at de bliver inddraget et sekund. Og så tænker jeg bare, okay, hvor er de danske værdier henne i det? Altså, det vil jeg som lærer, hvis jeg var ude i folkeskolen, hvad jeg jo forsøgt på at komme igen, ikke?
Ja.
Det vil jeg nok have spurgt mig selv om. At det, hvad er der sket? Hvad er den der gået at lave?
Mm.
Og jeg skal bare lade som om, ingenting er sket. Ja, men her tror jeg, de er en smule træt i masken.
Hanne Severinsen.
Her tror jeg helt klart, at hvis der havde været en god leder på skolen, og det kan vi jo se, at der er nogen, der har været rigtig gode ledere, så har de jo samlet lærerne og prøvet at finde ud af, hvordan kommer vi nu videre efter sommerferien? Hvordan får vi nu gjort på den bedst mulige måde, og hvordan føler vi os frem? Og det kunne godt have repareret, og det kan man jo se, det har repareret på det i mange skoler, men der er så altså også andre steder, hvor man bare sidder med bogstaver og sagt sådan og sådan og sådan står der et eller andet sted, og så skal vi følge alle mulige regler, og så går det galt.
Ja, men hvis vi skal prøve at se en lille smule fremad, så ligger der ligger jo nogle nye overenskomstforhandlinger mellem KL og lærerne lige om lidt. Bør nogle politikere, det kunne jo være Christine Antorini, eftersom hun sidder med det, gå ind og sige, prøv at høre, fordi det er jo Siler og Bondler, der skal til at forhandle igen. Og der ligger jo nok ikke nogen tabt kærlighed mellem de to herrer. Altså, bør man gå ind og sige, prøv at høre, inden I forhandler, der skal vi altså lige have nogle spilleregler, og det er, at det foregår inden døre. Vi gider ikke se på jer to. Vi vil ikke høre et pip fra jer.
Fordi hvis man har den indstilling, som du har der, så synes jeg ikke, det er regeringen, man skal spørge. Så skal man spørge, eller sige til KL, og så til Lærerforeningen. Internt kan I ikke lave nogle spilleregler. Jamen, det skal ikke være regeringen, der gør det.
Jamen, hvem skal sige det til dem?
Det skal KL,
ja, men som Hanne siger, man kan godt lige viske til dem, fordi lige nu virker det som om, at KL og Lærerforeningen jo er virkelig kørt op i et
spids. Det tror også, der er nogen, der gør det.
Ja, jeg tror også, der er nogen, der siger noget.
Hvem er det, Per?
Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke mig, for det jeg sidder ikke. Og det skal de være glade for.
Men se, så er der bare lige en sidste ting, vi lige skal have med.
De er nødt til at give de lærer noget. Det er de altså.
Præcis.
Hvis man skal rette op på det der. Lige nu, en af privatskolerne ude på Frederiksberg, de har, hvad var det, jeg hørte, 25% flere ansøgere til på det nuværende tidspunkt, end de havde på samme tid sidste år. Mm-hmm. Og det, børnene strømmer jo ind i privatskolerne.
Ja.
Og privatskolerne har jo selv, de kan jo selv bestemme, hvilke dele af reformen de vil gennemføre, og hvilke dele de ikke vil gennemføre.
Ja.
Og hvordan
de vil gøre det.
Men se, det
siger jo på en eller anden måde, at det er jo et signal. Det, og så lærerne, børnene styrter væk, lærerne styrter væk. Hvor mange flere signaler skal Siler have, før han vil forstå det?
Altså det der med at sige,
når han siger, at 10% lærer, der er forsvundet, det er ikke, og det er bare statistik, ikke? Men hvis det var 10% flere, der var kommet til, så kan jeg love dig, at det ikke var statistik, ikke? Så statistik, det er åbenbart, når det passer ind, og når det ikke passer ind, så er det ikke statistik.
Jeg forstår godt, at du som skolelærer
gerne. Ej, men de er nødt til at gøre noget, for hvis de skal. Folkeskolen er så godt et projekt.
Der er vi enige, men det handler jo også om, vi
kan være enige om,
Michael Siler gjorde det ikke fantastisk, men vi skal også huske, fordi der er jeg enig med Per Tærsbøl, at vi skal også huske, at Anders Bondo jo ingen hjælp i august måned, da han i august måned stod på Skanderborg Festival og sagde, at det var så ærgerligt, at der ikke var nogen skolelærer på Skanderborg Festival, fordi de skulle være hjemme og forberede. Ja. Altså sådan er arbejdslivet for voksne mennesker. Så mit pointe er bare, at der skal ligesom gøres et eller andet ved begge sider, fordi ellers så sker der ikke noget. Men det allervigtigste er vel i virkeligheden, fordi hvis vi vil beholde det aldeles glimrende projekt, som folkeskolen er, det kan vi også godt alle sammen blive enige om, så skal der jo også gøres noget ved det, jeg kort nævne, nemlig at optaget på seminarierne styrtdykker. Der er ikke nogen, der gider være lærer mere, fordi det er jo, undskyld mig, men det er jo et lortet job lige nu. Altså, der er jo ikke andet end brok og skæld ud.
Nej, men så luk dem ind, og så kommer de ikke ud, før de er blevet enige om noget. Det vil hjælpe. Det gjorde man i gamle dage ved overenskomstforhandlingerne.
Ej, man er nok også nødt til at viske nogle i ørerne, at der er et eller andet signal om, at der er noget, at man får noget. Altså, det er man. Man kan ikke, de kan ikke være bekendt at knække lærerne en gang til. Det kan de bare ikke. Så er det slut.
Jamen altså, der skal nok være lidt luft. Men altså, det er jo rigtig nok, hvorfor klarer privatskolerne sig bedre? Det er jo fordi, at de på en eller anden måde bedre kan gennemføre tingene. De har mere selvbestemmelse, og det er måske også noget af det, som man skulle uddanne lederen til rundt omkring. At prøve at lære af hinanden, hvad gik godt, hvorfor går det så godt i et ene sted, og hvorfor går det så dårligt andet sted?
Men det gør også der er en fundamental forskel, som gør, at det er altid nemmere at være lærer på en privatskole eller en friskole, end det er at være i folkeskolen. Hvis man kan lide den altså, hvis man går ind på den. Og det er alle dem, der har børn i en privatskole eller en friskole, de har valgt den. Og kan de ikke lide den, så har de bare valgt forkert. Men dem, der har børn i folkeskolen, de er der, fordi det er vores allesammens skole. Og der behøver man ikke at kunne lide den for at være der.
Men en af de fundamentale ting, det er, at for eksempel det område, hvor jeg bor i, der er 4 skoler. Der er kun én skolebestyrelse. Og der skal være en skolebestyrelse, sådan så at de får et tilhørsforhold, forældrene til skolerne. Det er helt forkert, at der er kun til én skole, der bestemmer stort set det hele. Sådan noget, det er jeg ikke tilhænger af.
Der er masser at gå ned i.
Det skal redde den her folkeskole.
Ja. Så langt kan vi godt blive enige. Og så vil jeg bare give Pers råd videre om, at der skal altså viskes i ørene på de to herrer, Siler og Bondo. Og hvis de hører med nu, så er der altså visket herfra. Ja. Vi når ikke mere i dag. Tusind tak, Hanne Severinsen, Per Tærsbøl og Pernille Frem. Vi er tilbage i det gode gamle Folketing. Samme tid, samme sted. Næste uge, der kan også podcastes lystigt på radio247.dk. Nu er der nyheder. Klokken er 12. Her er nyhederne fra